Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpināsim saimes sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts Latvijas Republikas saimes aicinājums Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu Latvijas Republikas saimes aicinājums Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Deputāte Čigāne, jūs debatēs esat pieteikusies par vēlu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tātad otrais lasējums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sēdē izskatīja grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Priekšlikumi noteiktā termiņā netiks saņemti. Es aicinu balsot par likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par zemes privatizāciju apvidos otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts galīgajā lasījumā pieņemts. Kolēģi, informēju jūs, ka ir saņemti arī divi deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Urbanoviča, Gēšīns, Ločmila, Luņova, Tretjaka, Pimenovs iesnieguši jautājumu par Rail Baltica projektu īstenošanu satiksmes ministram Andrijam Matīsam. Šis jautājums arī ministram tiek nodots atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņēmts deputātu jautājums, deputāti, kas to iesnieguši, Zariņš, Urbanovičs, Ribakovs, Patapkins, Gēšins, par valstī piedarošo Citadeles akciju patiesajiem ieguvējiem, un deputātu jautājums ir iesniegts ministru prezidentai Laimdotai Straujumai, kurai nododam arī šo jautājumu atbildes sniegšanai. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu deputātu klātbūtnes, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Pirms reģistrācijas rezultātu secet nolasīšanas, gribu teikt, ka 55 gadu jubilejā sveicam deputātu Kārli Seržantu, kurš dzimšanas dienu svinēja 12. novembrī, un 60 gadu jubilejā deputāta Silviju Šimfu, kura šo skaisto svētku svinēja 13. novembrī. Sveicam ļoti skaistā jubilejā arī deputāti Silviju Šimfu, kura savu svētku svinēja 13. novembrī. Kolēģi, vēl ir daži paziņojumi. Informēju, ka 18. novembrī pulkstens 12. notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltītā saimes svinīgā sēde. Tāpat arī gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē festivālā Staro Rīga, piedāvāsim audiovizuālu stāstu vārdu solis uz saprašanos miers par Eiropiešus vienojošajām vērtībām. Līdz ar to visi laipni aicināti kopā ar ģimenēm un draugiem aplūkot izgaismoto Saeimas namu no 14. Līdz 18. Novembrim, ik vakaru no 18. Līdz 23. Vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie kolēģi, tie, kas vēl strādāt starp parlamentu sadarbības grupā ar Itāļas parlamentu, lūdzu uz dibināšanas sanaksmi šeit pat, Zeltenā zālē. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam Dzintaram, deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, dāmas un kungi, tūlīt pēc sēdes 5 minūtes Dzeltenajā zālē dibināsim Latvijas un Grūzijas starp parlamentu sadarbības grupu. Lūdzu visiem, kam interesē Grūzijai.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultāta nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šodien sēdes noslēgumā nav reģistrējušies. Solitā Boltiņa ir. Ringolds Balodis nav. Aija Barča ir. Rihards Ēgims. Romāns Mežeckis ir. Arvīds Platers nav. Inguna Riben ir. Kārlis Seržants ir. Juris Viļums ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to arī sēdi slēdzu.